ลูกคนรวยคำนี้เป็นคำที่พวกเราพูดถึงกันบ่อยครับและพวกเราก็มักจะเจอพวกเขาในชีวิตมาตลอดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยลูกคนรวยแน่นอนว่าเกิดมาโชคดีกว่าคนยากคนจนหรือว่าชนชั้นกลางอยู่แล้วแต่ว่าในบางครั้งชีวิตพวกเขาเนี่ยก็แสนจะยากลำบากจะลำบากเพราะว่าทำตัวเองหรือว่าถูกสังคมถูกพ่อแม่รังแกวันนี้ Bizview Tomorrow จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพูดถึงลูกคนรวยในคำว่ารวยมันก็มีหลายระดับครับที่เห็นรวยๆอยู่ในบางที่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเทียบกับคนรวยระดับโลกก็อาจจะอยู่ในระดับกลางๆก็ได้แต่ว่าถ้าจะพูดถึงกลุ่มคนที่โคตรรวยรวยจริงๆรวยระดับโลกกลุ่มคนนี้เนี่ยจะถูกเรียกว่า The 1% ครับหรือว่ากลุ่มคนร้อยละ1ของโลกใบนี้ที่แสนจะรวยรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงผมเพิ่งได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับที่พูดถึงลูกคนรวยอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า I Left My Homework in the Hamptons What I Learned Teaching the Children of the 1% หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณไบรท์ Grossberg นะครับคุณไบรท์เนี่ยตามชื่อหนังสือคือเธอได้ไปสอนพิเศษเป็นติวเตอร์ให้กับลูกหลานกลุ่มคน The 1% ในนิวยอร์กย้ำอีกรอบนะครับกลุ่มคน The 1% เนี่ยรวยมหาจะรวยนอกจากจะรวยแล้วใหญ่ละเทคนอกจากจะรวยแล้วหลายคนยังมีอำนาจมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นที่นับหน้าเทคเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมด้วยแบบนี้เนี่ยเขาถึงจะเรียกว่ารวยแบบ The 1% คือไม่ใช่แค่รวยอย่างรวยเทคแบบนี้เนี่ยเขาถึงจะเรียกว่า The 1% คือไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวแต่ว่ามีทั้งสถานะมีทั้งการนับหน้าถือตามีครบทุกอย่างในสังคมเลยครับกลับมาที่หนังสือ I Left My Homework in the Hamptons นะครับ5บทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มนี้และเรื่องนี้ข้อแรกคือเรื่องของทุกข์ของลูกคนรวยครับคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้คุณไบรท์เนี่ยเล่าว่าลูกคนรวยกลุ่มนี้เผชิญกับความทุกข์ยากในชีวิตอย่างมากพวกเขาเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่ามีทุกอย่างมีรถสปอร์ตมีเสื้อผ้าดีๆใส่ตลอดเวลาอยากไปเที่ยวก็ได้ไปไม่ได้ไปแบบธรรมดาส่วนมากเนี่ยไปแบบเครื่องบินส่วนตัวด้วยซ้ำแบบที่พวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะฝันถึงเลยในชีวิตนี้แต่ว่าลูกคนรวยเหล่านี้เนี่ยต้องแบกรับความกดดันจากพ่อแม่และเป็นความกดดันแบบไม่มีที่สิ้นสุดเด็กกลุ่มนี้ต้องการในสิ่งเดียวกันครับคือการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังพวกเขาต้องตื่นตั้งแต่ 4:00 ไปซ้อมสควอชซ้อมเทนนิสเพื่อหวังว่าจะอัพโปรไฟล์ตัวเองให้เป็นคนที่เรียนเก่งด้วยแล้วก็เล่นกีฬาดีด้วยกลับจากโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมาเรียนพิเศษตารางชีวิตยาวเหยียดถ้าใครเก่งจริงรับมือได้ก็ถือว่าดีไปแต่ว่าส่วนมากเนี่ยรับมือไม่ไหวครับลูกคนรวยหลายคนเนี่ยสุดท้ายต้องหาทางออกใช้สารเสพติดบ้างเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคแองไซตี้ไปเลยก็มีคุณไบรท์พูดถึงในหนังสือเลยนะครับว่าเด็กกลุ่มนี้พวกเขาเนี่ยมีทุกอย่างที่พวกเขาอยากจะมีเงินรถบ้านอาหารแม่บ้านเครื่องบินส่วนตัวแต่ว่าจากการได้ไปติวไปสอนหนังสือเด็กโคตรรวยเหล่านี้เนี่ยคุณไบรท์กอสเบิร์กคุณเทคคุณไบรท์กอสเบิร์กบอกว่าพวกเขาไม่มีความสุขเลยดูกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาบทเรียนที่2คือคำว่าพ่อแม่รังแกฉันครับพูดถึงฝั่งเด็กแล้วก็ขอย้อนกลับไปที่ฝั่งพ่อแม่บ้างคำถามคือถ้าลูกคุณไม่มีความสุขแล้วเกิดอะไรขึ้นเทคบทเรียนที่2คือคำว่าพ่อแม่รังแกฉันครับพูดถึงฝั่งเด็กแล้วก็ขอย้อนกลับไปที่ฝั่งพ่อแม่บ้างคำถามคือถ้าลูกไม่มีความสุขแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อแม่ถึงยังเลี้ยงลูกแบบนี้อยู่ไบรท์กอสเบิร์กคนเขียนหนังสือเล่มนี้เล่าว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหามันมาจากการรักลูกแบบผิดๆที่บอกว่ารักลูกแบบผิดๆคือพ่อแม่กลุ่มโคตรรวยกลุ่ม The 1% เนี่ยพวกเขาอยากให้ลูกๆทุกคนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พวกเขาได้พวกเขากลัวว่าลูกๆเนี่ยจะไม่ได้มีชีวิตร่ำรวยสุขสบายแบบที่พวกเขามีสำหรับพ่อแม่ที่ร่ำรวยอยู่แล้วภาพการที่จะต้องไม่เห็นลูกใช้ชีวิตอย่างยากลำบากสุขสบายน้อยกว่าพวกเขาเนี่ยมันเป็นภาพที่ทนเห็นไม่ได้ทีนี้ในโลกของพวกเขาเนี่ยการที่จะมีชีวิตที่ดีได้ก็ต้องไปได้เรียนโรงเรียนที่ดีๆเทคทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับนิยามคำว่าความสุขหรือว่าชีวิตที่ดีของพ่อแม่กลุ่ม The 1% เนี่ยก็คือการที่ลูกจะต้องได้ไปเรียนโรงเรียนที่ดีๆรายล้อมด้วยสังคมที่ดี พวกเขาจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศพ่อแม่หลายคนเลยเลี้ยงลูกราวกับว่าเป็นบริษัทของตัวเองเลยครับคือถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายแบบที่วางเอาไว้ก็จะดุด่าลูกทำให้เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยผิดหวังขนาดไหนพอวิจารณ์หรือใช้คำพูดเนี่ยก็เหมือนวิจารณ์สินค้าหรือว่าวิจารณ์ลูกน้องในบริษัทตนเองอะไรแบบนั้นเลยซึ่งความแตกต่างก็คือบริษัทหรือว่าสินค้าของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไม่มีหัวจิตหัวใจนะครับแต่ว่าลูกของพวกท่านทั้งหลายลูกของพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยพวกเขามีหัวใจมีความรู้สึกนึกคิดพอถูกดุด่าแรงเข้ามันก็เจ็บเอาได้บทเรียนที่3คือปัญหาลูกคนรวยในสหรัฐมันไม่ได้มีแค่เคส2เคสครับเคสบทเรียนที่3คือปัญหาลูกคนรวยในสหรัฐมันไม่ได้มีแค่เคส2เคสครับมันเป็นปัญหาระดับโครงสร้างที่สหรัฐอเมริกาเคยมีกรณีอื้อฉาวที่เรียกกันว่า Operation Varsity Blues คือที่สหรัฐเนี่ยมันมีมหาวิทยาลัยอยู่8แห่งที่เรียกว่า Ivy League ครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใครๆก็อยากเข้าไปเรียนถ้าได้เรียนเนี่ยมันราวกับการันตีการงานและสังคมที่ดีทีนี้พ่อแม่คนรวยเนี่ยก็ตะเกียกตะกายส่งลูกส่งลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยพวกนี้ให้ได้ส่วนมากก็จะขวนขวายด้วยวิธีปกติครับคือพยายามส่งลูกตั้งใจเรียนพยายามไปเรียนพิเศษแต่ว่ามันดันมีพ่อแม่ที่ขวนขวายด้วยวิธีผิดๆอย่างเช่นเอาเงินไปให้โค้ชกีฬาในมหาวิทยาลัยชั้นนำเหล่านี้เพื่อรับลูกของตัวเองเข้าทีมกีฬาจะได้มีโปรไฟล์ดีๆหรือว่าจ่ายเงินเป็นล้านๆบาทจ้างเด็กที่เก่งจริงๆมาทำข้อสอบหรือว่าเขียนจดหมายเรียนต่อแทนลูกก็มีบางคนเนี่ยใช้วิธีที่ซิกแซกหน่อยอย่างเช่นบริจาคเงินเป็นพันๆล้านในการสร้างตึกทำมูลนิธิให้กับมหาวิทยาลัยเจอไปแบบนี้มหาวิทยาลัยแห่งก็มีอาการใจแกว่งนะครับรับลูกคนรวยกลุ่มนี้เข้าเรียนก็มีพอมันเกิดเคสแบบนี้มากๆเข้าเนี่ยเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมาครับทำให้มันมีข่าวใหญ่ที่เรียกว่า Operation Varsity Blues เป็นข่าวใหญ่ที่แฉพฤติกรรมพ่อแม่ The 1% หลายคนนะครับมีทั้งพ่อแม่นักการเมืองพ่อแม่ดาราลูกคนดังไม่ใช่แค่คนอเมริกันนะครับพ่อแม่คนจีนก็ใช่ย่อยอ้างอิงจากบทความของมติชนมันมีรายงานข่าวว่าเจ้าของกิจการชางตงปู้ฉางซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในจีนเนี่ยใช้วิธีทุ่มเงินให้กับโค้ชกีฬาในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจนลูกสาวของเศรษฐีคนนี้ได้เข้าไปเรียนในสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้กลับเทคบทเรียนที่4กลับมาที่เมืองไทยครับเอาจริงๆพวกเราก็คงจะได้สัมผัสหรือว่าได้รู้จักกับลูกคนรวยหรือว่าโคตรรวยกันมาบ้างนะครับผมว่ามันก็มีหลายอย่างผมชอบคำนึงมากก็คือว่าลูกคนรวยหลายคนเนี่ยรวยแต่ดีแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ดีแต่รวยคือมีแต่ความรวยอย่างเดียวเลยมีแต่เงินคาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่ว่าไม่เคยทำประโยชน์อะไรนิสัยก็ไม่ดีมันก็เลยมีวลีความแตกต่างระหว่างรวยแต่ดีกับดีแต่รวยแต่ว่ามันยังไม่เคยมีใครเขียนหนังสือสะท้อนชีวิตของพวกเขานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับลูกคนรวยลูกคนมีอำนาจที่ทำอะไรเนี่ยก็ไม่เคยผิดภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคำว่ามัน wrong on so many levels ครับคือมันเป็นความผิดที่หลายชั้นหลายเทคคือเป็นความผิดในหลายระดับมากระดับว่าไม่น่าเคารพไม่น่ารักพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วไปเอาจริงๆแล้วไอ้ความผิดแบบว่านิสัยไม่ดีหรือว่าไปทำตัวไม่ค่อยน่ารักเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตพวกเราแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นสาธารณะแล้วก็ต้องหยิบยกมาคุยกันในข่าวเนี่ยก็คือว่ามันมีหลายคนที่ทำความผิดขนาดว่าผิดกฎหมายชัดๆแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ประเทศไทยยังไม่เคยมีหนังสือตีแผ่สังคมคนรวยเทสผมยังไม่เคยมีโอกาสได้อ่านหนังสือตีแผ่สังคมคนรวยในไทยเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะกลุ่ม The 1% ในประเทศไทยแต่ว่าไม่นานมานี้เนี่ยมันมีคลิปไวรัลชิ้นหนึ่งออกมาที่อาจจะพอสะท้อนความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อคนที่โคตรรวยได้คลิปนี้เป็นคลิปที่ชื่อว่า The Good Human ของคุณเบนซ์ธนชาติศิริภัทราชัยครับเป็นคลิปการแสดงนะครับแสดงสัมภาษณ์นักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้ประสบความสำเร็จที่ชื่อว่าคุณแวนทิติพงศ์คอลัมน์คนมองหนังในมติชนเนี่ยเนื้อหาพูดถึงคนหนุ่มสาวผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จที่เห็นปรากฏเทค คอลัมน์คนเทคคอลัมน์คนมองหนังของมติชนได้พูดถึงคลิปนี้นะครับอธิบายว่าเป็นเนื้อหาที่พูดถึงคนหนุ่มสาวที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จที่ปรากฏอยู่ให้เห็นตามบทสัมภาษณ์ต่างๆใน YouTube เนี่ยก็มีครับลองไถๆดูเผลอๆก็เจอเลยบทสัมภาษณ์เหล่านี้มักจะไปสัมภาษณ์นักธุรกิจหรือว่าคนที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจอันสูงลิ่วมีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายอำนาจแวดล้อมเพียบพร้อมมีระบบกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองเสร็จสรรพต่อให้พวกเขาเนี่ยล้มเหลวเทคต่อให้พวกเขาล้มเหลวในการริเริ่มบุกเบิกอะไรใหม่ๆนั่นก็เป็นเพียงการล้มบนฟูกเท่านั้นมันไม่ได้ล้มเหลวแล้วก็เจ็บจริงเหมือนคนยากคนจนหรือว่าชนชั้นกลางที่เวลาทำอะไรล้มเหลวขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันถึงขั้นไม่มีอันจะกินก็ได้ขณะเดียวกันคอลัมน์คนมองหนังก็บอกต่อนะครับว่าวิดีโอยอดวิวเทคขณะเดียวกันคอลัมน์คนมองหนังก็บอกต่อนะครับว่าวิดีโอ The Good Human เนี่ยยอดวิวสูงมากและยังมีการวิพากษ์วิจารณ์สื่อด้วยครับสื่อที่คอยทำหน้าที่สร้างเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับชนชั้นนำดังกล่าวผ่านกลยุทธ์ปากว่าตาขยิบคือพยายามปกปิดความจริงที่ไม่สวยงามพยายามมองข้ามเรื่องโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วก็ฉายภาพทำบทสัมภาษณ์8นาที10นาทีสร้างภาพฟุ้งฝันอันกลวงเปล่าไร้แก่นสารหน้ากล้องอันนี้เป็นคำจากบทความนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พอจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดนะครับ sentimental ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปต่อ The 1% หรือว่ากลุ่มคนที่โคตรรวยในประเทศไทยก็น่าจะพอได้บทเรียนปิดท้ายที่พอจะส่งต่อได้นะครับย้อนกลับไปที่หนังสือของคุณไบรท์กรอสเบิร์กคุณไบรท์เนี่ยแนะนำในหนังสือนะครับปิดท้ายด้วยคำแนะนำที่ดีๆคุณไบรท์แนะนำสำหรับพ่อแม่ที่ความจริงแล้วผมว่าใช้ได้ทั้งพ่อแม่ที่ร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยนะเทคปิดท้ายที่ข้อที่5นะครับมาปิดท้ายที่ส่วนดีๆกันบ้างบทเรียนที่ส่งต่อกันได้คุณไบรท์กรอสเบิร์กคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับคุณไบรท์เนี่ยย้อนเล่าอีกรอบนึงคือเธอเนี่ยได้มีโอกาสไปติวหนังสือกลุ่มคนที่รวยที่สุดในสหรัฐอเมริกา The 1% เธอเนี่ยได้เห็นลูกๆหลานๆของคนร่ำคนรวยซัฟเฟอร์แล้วก็เจอปัญหาในชีวิตอย่างหนักก็เลยแนะนำสำหรับพ่อแม่นะครับที่ผมว่าใช้ได้ทั้งคนรวยแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยคำแนะนำของเธอคือพึงระลึกเสมอว่าลูกของคุณนั้นก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเขามีความรู้สึกนึกคิดมีจิตใจเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเขาเองเขาอาจจะแตกต่างจากคุณก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าประสบความสำเร็จเท่ากับคุณแต่เขาเนี่ยอาจจะอยากเลือกเส้นทางชีวิตที่เขามีความสุขเองก็ได้นี่คือบทเรียนจากคนที่มีประสบการณ์ตรงนะครับที่ส่งต่อให้กับพ่อแม่ที่ทั้งร่ำรวยยากจนหรือว่าชนชั้นกลางเทคนี่คือบทเรียนจากคนที่มีประสบการณ์ตรงนะครับที่ตั้งใจจะส่งต่อให้กับพ่อแม่และทุกคนครับทั้งหมดนี้คือ Bits Build Tomorrow กับผมเอ็มนพจักรอัตนนท์ติดตามสาระความรู้ทุกวันจาก Workpoint Today ครับ